بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتابدان أوتيتكن درس مزم دوام ettiramiz. 8-chi bobga kelib to'xtagandik. 8-chi bob Babul istiqoma. Istiqomat bobi. Ya'ni Allohni dinida, Allohning shariatiga mustahkam amal qilib qoyim bo'lish bobi. Istiqomat bobi. Allohning dinida, Allohning shariatida mustahkam, sobit qadam turish degan ma'noda istiqoma degan. Qol Allohu taolo: "Fastaqim kama umirta." Bas, ey Rasululloh, siz qanday buyurilgan bo'lsangiz, ana shunday istiqomat qiling. Ana shunday qoyim bo'ling. Mustahkam yo'lda turing. Haq yo'lda, to'g'ri yo'lda mustahkam turing degan ma'noda. Bas, ey Rasululloh, qanday buyurilgan bo'lsangiz, ana shunday sobit qadam turing. Hud surasi 112-oyat. Va qala ta'ala: "Innal ladina qalu Rabbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika." Al-aya. Alloh taolo bu oyatlarda, Fussilat surasining 30-31-32-oyatlarida mu'minlarga jannatni va'da qilib aytyapti. Bizning Robbimiz Alloh deb, so'ngra istiqomat qilgan, ya'ni shu haq yo'lda sobit qadam qoyim bo'lgan zotlar, ana shu zotlarga malaikalar nozil bo'lishadi. Alla tahafu, qo'rqmanglar. Va la tahzanu, g'amgin bo'lmanglar deb aytishadi malaikalar ana shu zotlarga. Ya'ni Alloh bizning Robbimiz deb iymon keltirib, shu iymonlarda sobit qadam turgan zotlarga. Xafa bo'lmanglar va qo'rqmanglar. Va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sizlarga va'da qilingan, ya'ni dunyoda sizlarga va'da qilingan jannat bilan xursand bo'linglar. Mana jannat keldi. Shu bilan xursand bo'ling. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya va fil akhirah. Biz sizlarni ana shu dunyo hayotida ham, ana shu dunyo hayotida ham va oxiratda ham sizlarni do'stlaringizmiz. Sizlarni do'stlaringizmiz deb farishtalar mu'minlarga aytishadi. Bu farishtalarni aytayotgan gaplari qiyomatda ham bo'lishi mumkin va o'layotgan payti mu'minlar ruhi chiqishda g'arg'ara qilish vaqtida bo'lishi ham mumkin. Chunki bu ham o'sha vaqtdan oxiratga o'tdi hisob. Inson jon taslim qilayotgan vaqti oxiratga o'tdi hisob. O'shaning uchun tavba qilaman deganlarning tavbasi o'sha payt qabul qilinmaydi. Chunki u ko'rdi, oxiratda farishtalarni ko'radi, azob farishtalarini. Ko'rgandan keyin endi foydasi yo'q iymon keltirgan. O'shuning uchun qabul qilinmaydi. Malaikalar mu'minlarga yana bashorat berishda davom etib aytishyaptiki, Alloh xabar berganidek, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un." Va sizlarga mana shu jannatda nafslaringiz, xohishlaringiz, istaklaringiz istagan narsa bo'ladi. Nima xohlasanglar beriladi. Nima xohlasanglar o'sha narsa muhayyo. Va lakum fiha ma tad'un. Ya'ni sizlar nima da'vo qilsalaringiz, nima talab qilsalaringiz, ya'ni nima talab qilsalaringiz beriladi. Bal fawqadalik, ya'ni undan ham ustun qilib siz hayolingizga kelmagan narsalarni ham qo'shib beriladi jannatda. Inshaalloh. Shulardan bo'laylik deb inshaalloh deymiz-da, lekin bu va'dalar mu'minlarga shunday bo'lishligida muhaqqaq. Alloh taolo xabar bergan, hech qanday zarracha shak shubha bo'lmaydigan haqiqat. Nuzulan min g'afurir rahim. Ya'ni mana shu ne'matlar sizlarga Alloh taolodan, bu ziyofat sizlarga. Abadiy mehmon. Xuddi mehmondek bo'lasiz, lekin abadiy mehmon bo'lasiz. ya'ni mehmonlar bu dunyoda nima ozgina mehmon bo'ladi, keyin mehmonligi tugab qoladi. Mehmonmas odamlar o'zini uyida yashaydi misol uchun o'lguncha, lekin jannatda o'lish ham yo'q, abadiy bo'lasiz va xuddi yangi bir mehmonni ikrom qilingandek ikrom qilinasizda. Min g'afurir rohim, bu ikrom, bu ne'matlar, bu marhamatlar, bu ziyofat kimdan? G'afurir rohim, gunohlarni kechirib yuradigan zot. G'afur rohim, o'zining mo'min bandalariga cheksiz rahm shafqat qiladigan, cheksiz rahmatlarini yog'dirib turadigan zotdan sizlarga bu, deb farishtalar mo'minlarga bashorat berib xabar berishyapti va bu narsani Alloh bizga xabar beryapti. Demak, bu oyatda mana shunday go'zal va'dalar, go'zal va'dalar, ne'matlar kimga? Robbunalloh deb istiqomat qilganlarga, Rabbimiz Alloh deb iymon keltirib, shu iymondan mustahkam turgan, sobit qadam bo'lgan odamlarga. Saldan salga ozgina fitnalar kelsa, ozgina har xil gaplar, mishmishlar chiqsa, darrov o'zini yo'qotib qo'yadiganlarga emas. Alloh asrasin. Ha? Shunday. Sobit qadamlik, iymonda sobit qadam turib yashashlik o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi boshida.
Nasrotdan mustaqim ushadi-ya?
Mustaqim to'g'ri yo'l degani. Istiqomat shu to'g'ri yo'lda istiqomat, sobit qadam turish degani. Boshida qiyin bo'ladi ozgina. Lekin keyin o'sha qiyinchiliklar, mashaqqatlar lazzatga aylanadi. O'sha qiyinchiliklar, mashaqqatlar lazzatga aylanadi. O'sha narsasiz yashamaydigan bo'ladi odam. Bitta oddiy misol, masalan, mashq qiladiganlar bor-ku, masalan, og'ir toshlarni ko'tarib, karatelar o'rganib, boshida qiynaladi. To'p pishiguncha, ha? Pishigandan keyin, karatel bo'lgandan keyin tashavormaydi o'sha. Bo'l, o'rganib qoldi shu narsa. Bu kichkina bir tashbih, ya'ni o'zi aslida tashbih bo'lmaydigan darajada bu. Salaf solihlarning hayotlarini o'qisak, ya'ni masalan, ba'zilar aytishgan 20 yil o'zimni qiyomillayilga, kechasi tahajjud o'qishga 20 yil o'zimni nafsimni qiynab o'rgatdim. 20 yilgacha shu nafsim ko'rpachaga tortaveradi, uyquga tortaveradi, lekin men uni qiynab shu tahajjudga o'rgataveraman, o'rgataveraman dedilar. 20 yilgacha. Keyin 40 yil mazza qilib ibodat qildim dedilar. Ya'ni shu borib-borib shunday, hatto nafslar, havoi nafslari ham shu qiyomillilga moslashib ketdiki, o'sha siz yashamaydigan qoldi. 40 yil mazza qilib ibodat qildim. Umuman kechasi ozgina uxlayman, shu bilan darrov tahajjudga turib ketadigan qoldim. O'zim yota olmaydigan qoldim tahajjudsiz. Shuncha boshida mashaqqat bo'ladi albatta. Lekin sabr qilish kerak, sobit qadam turishga harakat qilaverish kerak, qilaverish kerak. Hozir keladi keyingi hadisda. Kelayotgan hadislarda keladi, o'sha odam mashaqqat bo'lsa ham taslim bo'lmaslik kerakda, harakat qilaverish kerak, qilaverish kerak. Keyingi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, innal ladina qalu robbunalloh thumma istaqamu fala khawfun alayhim va la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Bu oyat ham shunga o'xshash oyat, bu yerda qisqaroq bashorat berilyapti. Alloh taolo o'zi aytayapti, bizning Robbimiz Allohdir deb iymon keltirib, shu so'ng mana shu iymonlarda sobit qadam turgan, istiqomat qilib, sobit qadam turib yashagan zotlarga la xavfun alayhim, ularga hech qanday xavf xatar yo'q. Arab tili qoidalaridan shunday, la xavfun an-nakira fi siyaq an-nafi tufidul umum deyishadi. Inkor qilish jumlasida, inkor qilinayotgan jumlada nakira bo'lib kelsa kalima, xavfun, ya'ni zarracha hech narsa yo'q deganida bu, zarracha qo'rquv yo'q degan, butunlay inkor qilib tashlaydi. Qiyomatda jannatga kirganingizdan keyin bo'ldi, hech qanday xavf xatar yo'q. Ha, iymoni kuchliroq odamlarga o'sha jannatga kirishdan oldin mahsharda turganda ham bashorat beriladi. O'shanda ham xatar ketadi, yo'q Korkmayın ya. Ve la hum yahzanun. Ha? Havf, havf-ı hatar kelesi narsadan korkmuş degan. Bu narsadan korkup tursanız o şu havf-ı hatarda. Hazancı, hüzün.
Ki bu yani.
Başınızı düşüp gelen narsadan hafı bulup, sıkılıp, musibette yaşar. Şimdi Allah Teala dedi ki, gelecekte bir havf, bu narsa bulup kalar mı ki? Şu nimetler yok alıp kalar mı ki? De korkuş yok. Ve la hum yahzanun. Ular hafiyen bulmuyordular, sıkılmıyordular. Yani başlarda çıkandı musibetem yok. O'tgan narsaga hech qanday achinish ham yo'q. Hamma narsa olib tashlanadi jannatda. Ya'ni xavf-u xatarlar butunlay yo'qoladi va g'am tashvishlar, o'tgan narsalarga achinishlar, siqilishlar, xafa umuman hech narsa qolmaydi. Hamma narsa yo'qotib tashlanadi. Xotir jam yashaydi. An-nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umum. An-nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umum degani nafi inkor qilish asnosida nakira bo'lib kelgan kalima nakira, ya'ni ma'rifa nakira degan narsalar bor, keladi. Sarf nahu ilmi deb aytiladi. Ya'ni arab tili qoidalari. Xavf-u xatar yo'q desa, yo'q degani nafiy degan. Xavf-u xatar bu nakira bo'lib kelyapti. Ya'ni hech qanaqa xavf-u xatar yo'q degani. Zarracha xavf-u xatar yo'q degani. Ulaika ashabul jannati xolidina fiha, ana shu zotlar jannat ashablari, jannat egalaridirlar. Ana shu Robbina Alloh, bizning Robbimiz Alloh deb shu iymonda sobit qadam turib yashagan zotlar jannat ashablari, jannat egalari. Xolidina fiha, ular ana shu jannatda doimiy qop abadiy qop ketadilar. Abadiy yashaydilar. Jazaan bima kanu ya'malun, bu mukofot ularga bima kanu ya'malun dunyoda qilgan, dunyoda bajargan amallariga mukofot qilib beriladigan ne'mat bu ne'matlar deb Alloh taolo aytdi. Hadislarni o'qishga kirishamiz.
Ana yerda nakira xavf keldi, nakira bo'ldi. Hala xavf bo'lmagan. To'g'rimi? Xavf nakira bo'ldi.
Shunday.
Alayhim wala hum yahzanun umum.
Ya. Xavfun degani o'zi umum.
Xavfun umum ma'nosida.
Hech qanday xavf yo'q degani. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Abu Amra degan yoki Abu Amr degan kunyalari, otlari Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu sahobiy aytadilar. Ey Rasulullah dedim. Rasulullohga kelib aytdimki, ey Rasululloh, menga islom haqida shunday bir so'z aytingki, buni boshqa hech kimdan, sizdan boshqa hech kimdan so'rab o'tirmay. Sizdan so'raganim bilan kifoya bo'lib, menga kifoyalanib, hech kimdan tafsilotini, hech kimdan ortiqcha ma'lumot so'rab o'tirishga muhtoj bo'lmay. Shu bitta shunday tushuntir aytingki, qisqacha qilib. Shunday tushunib qolayman. Degan ma'no deyapti. Menga xulosasini ayting, islomning xulosasi nima? Menga tushuntiring deyapti-da. Bu islom dini nima? Xulosasini ayting. Ba'zi bir sahobiylar arabiylik hayotda o'sishgan shunaqa dangallik desak, to'g'ri bo'lsa kerak, shu dangallikni yaxshi ko'rishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni hammasini yaxshi kutib olardilar, hammalarga yaxshi muomala qilib, yaxshi javob berardilar. Aytdilarki, qul amantu billah thumma istaqim. Allohga iymon keltirdim deb aytgin, so'ngra mustahkam istiqomat, sobit qadam turgin shu iymonda. Mana shu senga islom shu. Iymon keltirdim dedingmi? Bo'ldi. Iymon keltirding, so'ngra shu iymonda sobit qadam turgin. Imom Muslim rivoyatlari. Bu eng chuqur ma'noli hadislardan biri. Shuning uchun Imom Navoiy 40 hadisga kirgizganlar. 40 hadis, eng muhim hadislarni to'plab 42 ta hadis to'plaganlar Imom Navoiy boshqa kitoblarida. Bu Riyoz Solihinda 2000 ga yaqin hadis bor. Bu 40 hadis mana shularning xulosasi ya'ni. Bu o'zi xulosa, bu o'zi hadis. Bu Riyoz Solihinning o'zi 10 ming, 20 ming sahih hadislarning ichidan saralab olingan xulosa bu. Buni ham yana xulosasi 40-42 hadis kitoblari bor. 40 hadisda mashhur bo'lgan. O'sha hadis ichiga o'sha kitobga ichiga kirgizilgan hadislardan biri bu. Iymon keltirdim deb iymon keltirganda so'ngra mana shu iymonda sobit qadam turgan. Iymon keltirdim deganda til bilan aytish o'zi bo'lmaydi. Munofiqlik bo'lib qoladi. To'g'rimi? Iymon keltirdim degan odam til bilan iymon keltirib, qalbi iymon keltirmasa u munofiq bo'ladi. Iymon keltirdim deganlarda bu yerda ya'ni qalbing bilan va tiling bilan iymon keltirding, summa istaqim deganlari istiqomat sobit qadam turgin degan ya'ni islom amallarida. Shu iymon taqozo qiladigan solih amallarda sobit qadam turgin. Va bilasizlar, sobit qadam turish uchta narsada sobit qadam turish kerak. Uchta narsada inson bu hayoti dunyoda uchta narsada sobit qadam bo'lib turish kerak. Birinchisi eng qiyini toat ibodatlarda sobit qadam turish. Solih amallar hammasi kirib ketadi. Toat ibodatlarda sobit qadam turib yashash mana shu eng qiyini, eng zaruri. Qolganlarini yengillashtirib beradigani ham shu. Ikkinchi, uchinchi sobit qadam degani. Demak, birinchisi toat ibodatlarda sobit qadam turishlik. Ikkinchisi nima? Gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lishda sobit qadam turish. Zino deysizmi, aroq deysizmi, g'ibat deysizmi, ig'vo deysizmi, fitnalardan, turli xil gunohlardan hammasidan uzoq turishlikda sobit qadam bo'lish, istiqomat. Bu ikkinchisi. Toat ibodatlarda mustahkam bo'lgan odam gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lishga muvaffaq bo'ladi. Bu yengil bo'ladi, uzoq bo'lish. Toat ibodatlari chala chirpa bo'lgan odam gunohlardan qutulish qiyin bo'ladi. Tortilib ketib qoladi. Shuning uchun birinchisi unga yordam beradi. Birinchisi toat ibodatda sobit qadam bo'lishlik gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lishlikni oson qiladi. Ikkinchisi, uchinchisi musibatlar kelganda sabr bilan sobit qadam turish. Uchinchisi musibatlar kelganda sabr bilan sobit qadam turish. Bunga ham yordam beradi toat ibodatlarda sobit qadam turish. Qaysi odam qarang, 5 vaqt namozni to'la bajarib yuradigan, ro'zalarni mukammal tutadigan, Allohni doim zikr qilib yuradigan odam qaysi odam bo'lishdan qat'iy nazar, boshiga musibat tushsa o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Boshiga har qanaqa og'ir musibat tushsa ham inna lillahi va inna ilayhi roji'un. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نسأل الله العافية حسبنا الله ونعم الوكيل وهكذا الذكر لله بلا صابت خدم ترات وزن يوقت قوين إيد شنك او إبادت صابت خدم ترية الله تعالى قرآن الكريم يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا adoo as-salata va ittaba'u ash-shahawat deydi. Birinchi namozni zoya qildilar. Namozni zoya qildilar. Va ittaba'u ash-shahawat, keyin natija nima bo'ldi? Shahvatlarga ergashib ketib qoldilar. Namozni yaxshi o'qimadilar, zoya qilib qo'yishdi namozni. Namozni yaxshi o'qigan bo'lganda shahvatga ergashib ketib qolmasdi. Masallallohu alayhi salamatu va afiyat. Alloh taolo barchalarimizga salomat, afiyat nasib etsin. Mana shu uch xil sobit qadamlikka muvaffaq qilsin. Toat ibodatlarda sobit qadam qilsin, gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lishda sobit qadam qilsin, musibatlar tushganda sabr bilan sobit qadam bo'lib turishga muvaffaq qilsin. Keyingi hadis 86-chi hadis shu bilan shu bob tugaydi. Bu bobda shu ikkita hadis bilan kifoyalanibdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. Bilasizlar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy. Eng hofiz sahobiy. Bitta hadisi shuni eshitsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan umrbod eslardan chiqmasin. U kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xos duo qilib, ustlaridagi to'nlariga, ustlariga kiyilgan kiyimlariga to'namas oddiy bir kiyim jo'ldi. O'sha kiyimlariga payg'ambarimiz duo qilib dam so'b berganlar. Shuni kiygandan keyin nilar Abu Hurayra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan bironta hadis abadul abad izdan chiqmagan edi. Bu imtihon qilib ko'rishgan u kishini. Muaviya radhiyallohu anhu adashmasam, ya Abu Hurayra siz ko'p hadis rivoyat qilasiz-da. Ya Abu Ayb bir-birlarga aytishgan, Abu Hurayra shu ko'p hadis rivoyat qiladi ya deyshkanda.
Muaviya radhiyallohu
anhu. Ha, o'sha Muaviya radhiyallohu anhu majlisida bo'lganda shu gap. Bir imtihon qilib ko'raylik deyshkanda, bitta hadis rivoyat qilganlarda ketganlar keyin Madinaga. Muaviya Shomda bo'lganlar. Amir va keyinchalik xalifa. Ashi Shomda Shomga ziyoratga borganlarida Abu Hurayra imtihon qilishadi. Bir hadis rivoyat qilganlarida shu hadis yodlab qolinglar. Abu Hurayra aytganida keyinchalik so'raymiz yana shu ma'nodagi hadis aytib bermaysizmi deymizda, qani shu hadis aytsa xato qilarmikin deb imtihon qilamiz deyishadi-da, oradan bir yil o'tgandan keyin yana Shomga bir ziyorat kelganlarda imtihon qilishadi. Umuman xato qilmaganlar. Bitta ham xato qilmaganlar. Yaqinda bir o'qib qoldim, Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hamma hadislarni yig'ib turib, bir bohis, bir olim kishi, ya'ni shu bo'yicha mutaxassis. Boshqa sahobalar rivoyat qilgan hamma hadislarni yig'ib turib, bir-biriga solishtirganda Abu Hurayra bitta o'zlari rivoyat qilgan, boshqalardan umuman ajrab turadigan, ma'nosi bir-biriga aloqasi yo'q bo'lgan hadislar faqat 40 ta ekan. Qolganlari bir-biriga ma'nosi to'g'ri kelar ekan. Iboralari boshqa-boshqa, lekin ma'nosi bir joyga olib boradi. 5,5 mingta hadis rivoyat qilganlar, shu 5 mingdan ko'p hadislarni ichidan 40 tasi o'zlariga xos. Qolgan hadislar ma'nosi boshqa sahobalarda ham kelgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat Abu Hurayraga aytmasdilar-da. Majlisda ko'pchilik o'tirardi, lekin eng hofizlar Abu Hurayra bo'lardilar. Sahobalar bir majlisda qatnashishgan, boshqa majlisda qatnashmagan, yoki qatnashgan bo'lsa ham eslardan chiqib qolgan, eslardan chiqib qolsa sahobalar yolg'on gapirishmasdi. Bo'ldi, men hadis aytmayman, turishaveradi. Ma'nosi eslarida bo'lsa ham, lekin xato qilib qo'ymaydi deb turib gapirishmasdi. Bu hadis Abu Hurayra rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qoribu va saddidu. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qol wala anta ya Rasululloh, qala sallallohu alayhi vasallam, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Qoribu deganlari al-qasdul ladzi la ghulu wa fihi wa la taqsir deb sharhlayaptilar. Qoribu o'z aslida yaqinlashinglar degan. Yaqinlashinglar deganda maqsad bu yerda dinda chuqur ketib qolmaslik va beparvolik qilmaslik. O'zi mu'min kishi shu ikkita narsaning o'rtasida ehtiyot bo'lib yuradi. Ba'zi bir musulmonlar dinda chuqur ketib qoladi. Dinda chuqur ketib qolishi oqibatida dindan chiqib ketib qoladi. Hatto shu darajagacha borishi mumkin, ya'ni hammasi ham emas. Lekin shu narsa shu yo'l. Dinda chuqur ketib qolishlik ham dindan olib chiqib ketadigan yo'l. Shuni bilish kerak. Ha, u dinda mukammal bo'lishlik olib bormaydi u. Shuni bilish kerak.
Dinga chuqur ketib qolmaslik va dinga yengil qarashmi?
Beparvo. Dinda chuqur ketishi ba'zilar dinga mukammal amal qilish deb o'ylaydi. Bu xato. Dinni mustahkam bo'lib, iymonim kuchli bo'lib, eng mukammal odam bo'lib yashayman deb turib, o'zicha dinda chuqur ketib, oxir oqibat dindan chiqib ketadi. Mana bugun kunda hozir ko'ryapmiz shunaqa odamlarni. Shu darajagacha boryaptiki, o'zidan boshqalarni kofirga chiqarib tashlayapti. Kallasini olib tashlayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim o'zini birodariga ey kofir desa, yo u kofir bo'ladi haqiqatda. Yoki u kofir bo'lmasa, o'ziga qaytadi, o'zi kofir bo'ladi. Bular hozir hech qanday hujjatsiz kofir deb tushunyapti. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilarki, la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman. Inson qachonki qon to'ksa, harom qon to'ksa, bo'ldi, dindan chiqib ketib qolishi hech narsa bo'lmay qoladi degan. Nohaq ravishda bir odamni o'ldirsa, har qancha iymonim kuchli deb o'ylasa ham, dindan chiqib ketish oddiy masala bo'ladi. Shuning uchun yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiya dedilar. Shunday odamlar keladi hali xavorijlar sifatida keladi. Dindan shu darajada dinga qattiq tezlik bilan dinga kirib ketib turib, u yoqdan chiqib ketib qoladilar. Ki xuddi bir ovga siz o'q otganingizda haligi o'q teshib o'tib ketib qolganday deganlar. Teshib o'tib qolganday dindan tez chiqib ketib qoladi bular deganlar. Keyin aytganlarki o'sha hadis davomida. Haligi o'q hayvonni teshib o'tketganda tez qattiq otilganidan haligi o'q. Shu qattiq teshib o'tketganidan haligi o'qqa borib turib qarasangiz deydi, bir tomchi qon ilashmagan bo'ladi. Tagiga qarasa ham, uzoqqa qarasa ham qon ham ilashmaganda shu darajada teshib o'tketgan. Qattiq. Bu odamlar xuddi dindan shu darajada qattiq teshib o'tketgandan dindan bir zarra ham ilashib qolmaydi. Qattiq dinga kirib chiqib ketib turib, u yoqdan chiqib ketib qoladi-da, dindan hech narsa asorat qolmaydi hatto. Na'udhu billah. Dinda chuqur ketishlikni ba'zilar shunaqa deb o'ylaydiki, o'sha dinda mustahkam bo'laman deb o'ylaydi. Aslida bu xatarli narsa, dinda chuqur ketmaslik kerak. Lekin chuqur ketmaslik kerak degan, hozir endi mana ikkinchi taraf. Beparvo bo'lish kerak degani ham emas. Beparvo bo'lib ketadi odamlar, beparvo bo'lib dindan chiqib ketib qoladi ular ham. Murjiyalarga o'xshab iymon qalbingda bo'lsa bo'ldi, tiling bilan la ilaha illalloh deb qo'ysang qalbing toza bo'lsa bo'ldi, hech narsa qilishadi, namoz ham o'qimaydi, harom ishlarni qilaveradi, u dindan chiqib ketib qoladi u ham. Na'udhu billah min zalik. Shuning uchun qoribu dedilar, yaqinlashinglar, ya'ni o'rta yo'ldan yuringlar. O'rta yo'ldan yuringlar, chuqur ketib qolmanglar va beparvolik qilmanglar. Qur'on hadis o'rta yo'l qanday bilamiz? Qur'on hadis ulamolar. Qur'on hadis va ulamolar, salaf solihlar yo'llari bilan. Was-sadad, ya'ni kengisiga o'tamiz. Saddidu dedilar. To'g'ri yuringlar dedilar-da. Saddidu degani as-sadad to'g'ri yo'l degan. To'g'rilik degani. Al-istiqomat va al-isoba. Al-istiqoma ya'ni bu gapga qaytyapti. Ya'ni shu bob mavzusi o'zi. Istiqoma to'g'ri sobit qadam bir narsa ustida turish, sobit qadam turish. To'g'ri yo'l ustida sobit qadam turish degan. Val isoba to'g'ri ish qilish degan. To'g'ri ish qilinglar, ya'ni Qur'on va sunnatga muvofiq bo'lsin. O'zingizlarcha bid'at to'qib chiqarmanglar. Peshin namozi 4 rakat farz deyildimi? 4 rakat farz o'qinglar. O'zingizlarcha ham ko'proq Allohga yaqinroq bo'ling. 15 rakat farz o'qiyman men. Desanglar nima bo'ladi? Dinni buzgan bo'lasizlar. Bomdod namozi 2 rakat farz, 2 rakat sunnat avval o'qiladi, keyin 2 rakat farz o'qiladi. Desa, "Yo'q, men Xudoga yaqinroq bo'lib turib, yaxshiroq namoz o'qiyman. 8 rakat o'qiyman bomdod" desa nima bo'ladi? Bid'at. Bu o'sha boya ishora qilganimiz, sizlar payg'ambarlar darajasida bo'la olmaysizlar, sahobalar darajasida bo'la olmaysizlar, lekin o'shalarga yaqinlashaveringlar, yaqinlashaveringlar. Iloj boricha o'shalarga yaqinroq yuringlar degan. Lekin chuqur ketib qolmanglar. Kiy aytadilarki va alamu annahu la yanjum ahadu minkum bi amalihi. Shuni bilib qo'yinglarki, hech qaysi biringiz o'zining qilgan solih amallari bilan najot topmaydi. Ya'ni men ya 50 yil, 60 yil butun hayotimni to'at ibodatda o'tkazdim men endi. Bo'ldi, men jannatimanmi deb o'ylamanglar o'zingizlarcha. Allohning marhamati bilan jannatga kirasizlar. O'zingizning amalinglar bilan kiramaysizlar. Chunki Allohning ne'matlariga qilgan ibodatlaringizni solishtirsangiz, 1%ga ham teng kelmaydi sizning ibodatlaringiz. Alloh taolo sizga bergan ne'matlar cheksiz. U ne'matlarning shukrini ado etishlik chegarasi cheksiz bo'ladi. Lekin siz cheksiz ibodat qila olmaysiz o'lsangiz ham. Bor yo'g'i 100 yil yasharsiz. Ha bu ne'matlarning ajri savobi, bu ne'matlarning haqqi Alloh bergan. Ne'matlarning haqqi cheksiz. Nimaga cheksiz? Chunki Allohning ne'mati cheksiz. Alloh aytgan: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Agar sizlar Allohning ne'matini sanab chiqaman desanglar, sanab oxiriga yeta olmaysizlar. Hozir o'zimiz shuni oddiy bir hissiy, o'zimiz his qilib turgan ne'matlarni sanab chiqamiz desak, oxiriga yeta olmaymiz. Ko'z ne'mati, qo'l ne'mati, barmoqlar ne'mati, ichida tomirlar bemalol qonlar o'tib turish ne'mati, aql hushimiz ne'mati, ha miya ishlab turgan doktorlar aytarkanki, hozirgi doktorlar, miya doktorlari aytarkanki, bu miyani deydi tolalarini biza taxminan sal-pal shunaqa sonini bildik, o'zi chegarasini bilamiz. Biz haligacha deydi miyani 1%ini ham o'rgana olganimiz yo'q deydi. Alloh bergan miyani. Insonning miyasini shunaqa deyshar ekan doktorlar. Xuddiki mana shu ikkita miya ikki qismga bo'lingan miya butun bir katta shahar deb hisoblasak, inson o'rgangan narsalari esa shu miyadan, siz misol kompyuterga bir narsa 10 GB'lik kompyuter bo'lsa, unga qanchadir ma'lumot yodlatasiz-u, yana qanchasi joy qoldi deysiz mana. 5 GB yodlatdim, 5 GB joy qoldi deysiz. siz miyada yodlagan har qancha olim bo'lib, eng katta olim bo'lib yetishsangiz, eng katta olim bo'lib yetishsangiz, miyangizni to'ldirib ilm bilan, ma'lumotlar bilan, tahlil, eng kuchli bu, eng kuchli bo'lib keting. Shunda nima bo'lar ekan desa, shu katta bir shahar bo'lsa shu miya, shu ikkita imoratni to'ldirgan bo'lasiz xolos. Ikkita binoni ya'ni to'ldirgan bo'lasiz xolos deydi. Eng kuchli bo'lgan taqdirda. Qolganlari bo'sh turibdi. Joy ko'p har.
Kompyuter
nima? Insonning miyasini, men bir ko'p o'qib qoldim, bitta insonning miyasini biza dedi, o'sha mutaxassislar. Insonning miyasini biz to'la o'rganishimiz uchun yer sharidek apparat kerak bizga dedi. Yer sharidek apparat kerak insonning miyasini to'la o'rganishimiz uchun dedi. Ya'ni aytmoqchi biz mavzuga qaytamiz, ya'ni Allohning ne'matlarini cheksizligi bu. Ya'ni oxiriga yeta olmaymiz dedi. Shuning uchun aytadilarki, hech qaysi biringiz amalingiz bilan kira olmaysiz jannatga deyaptilar-da. Siz ham ey Rasululloh deyishdi. Siz ham kira olmaysizmi jannatga ey Rasululloh, o'zingiz shuncha amal qilyapsiz. Rasululloh amallarini bilasizlar. Rasulullohning ibodatlarini sahobalar ko'rib, ey Rasululloh, Oyisha onamiz aytadilar, kechalar oyoqlari shishib ketardi. Tahajjudda bir kechada 6 para, 7 para indamasdan o'qirdilar. Tahajjud. Ibn Abbosdan ham rivoyat qilingan bu. Va Oyishadan ham rivoyat qilingan. Bir rakatni o'zida Baqara, Oli Imron, Niso surasini o'qirdilar. U 5 para degan. 6 para bir rakatni o'zida. Kechalar turib yig'lab ibodat qilardilar. Shunda Oyisha onamiz aytadilar, rahmlari kelib, ey Rasululloh, Alloh taolo sizni oldingi yu keyingi yu mabodo gunoh qilib qo'ysangiz ham keyinchalik ham hammasini kechirib qo'yganman degan-ku Alloh taolo sizni. O'zingizni qiynab nima qilasiz? Afala akunu abdan shakuran. Alloh taologa ko'p shukr aytadigan banda bo'lmayman axir. Shuncha ne'matlarni beribdi deganlar. Shunchalik ibodat qilgan Rasulullohga aytsak, siz ham shu amallaringiz bilan jannatga kira olmaysizmi? Men ham shu amalim bilan jannatga kira olmayman. Magar Alloh taoloning rahmati va fazli marhamati bilangina jannatga kirishim mumkin.
Ular yanju nima degan bo'ldi?
Najot topa olmaydi degan. Imom Muslim bilan o'z rahmatiga qamrab olish. Taqammada degan o'zim qamrab olish, g'ariqi rahmat deb. G'ariqi rahmat qilsin. Ya'ni rahmatiga cho'kib tursin degan. Allohning rahmatiga cho'kib-cho'kib mazza qiling degan.
Taqammada ya'ni
qamrash. Endi bu ba'zilar tushunishi qiyin bo'lishi mumkin bitta nuqtani. Aytish masalan Qur'onda Alloh taolo aytayaptiki, "Valana jizyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal." Qilgan amallarini eng go'zallari bilan ularni ajrlarini mukofotlarini beramiz dedi Alloh taolo. Bima kanu ya'malun. Qilgan amallari bilan shu ba'ni ulamolar tafsir aytsadik, bu ba sababiyya. Ba ivodiyya emas deyshan. Ya'ni arab tilida masalan hada tamru bi 5 riyal desa masalan. Ha, mana shu xurmo bi 5 riyal. Bi 5 riyal. 5 riyal bilan narxi 5 riyal, 5 riyal degan. Shu 5 riyal shunga barobar keladi degan. Misol uchun. Shunga jannatga kirgizaman bima kanu ya'malun. Qilgan amallar bilan jannatga kirgizaman deganda payg'ambarimiz aytdi, amalinglar bilan jannatga kira olmaysizlar deydilar-ku. Deb kimdir tushunmasligi mumkin. Shuni ulamo aytishdi, bu sababiyya bu, ivodiyya emas bu. Mana unda siz ivodiyya deysiz mumkin. Mana 5 riyalga bu evaz, evaz ekan. Bu sizga evaz emas bu jannat qilgan. Lekin bu sabab ya'ni. Shu jannatga kirish uchun bir sabab kerak. Alloh sizni shu sababga muvaffaq qildi, shu sabab bajardingiz. Shu sabab bilan keyin sizni jannatga kiryapti, kirgizyapti. Unda ham Alloh o'zi rahmati bilan degan.
Qamrab
degan. Demak, bu hadisdan olinadigan foydalar juda ko'p. Shulardan ba'zilarini aytsak, qisqa-qisqa qilib, inson o'zining amali bilan mag'rurlanib qolmasligi kerak. Har qancha yaxshi amal qilsa ham, zo'r amal qilsa ham, ko'p amal qilsa ham, butun dunyoni qo'lida hidoyat topdi desak ham mag'rurlanmaslik kerak. Alloh qabul qildimi yo'qmi birinchidan? Xolis qila oldingizmi yo'qmi? Xolis qilgan bo'lgan taqdiringizda ham sobit qadam tura oldingizmi shu xolis niyatda oxirigacha yoki deb turib mag'rurlanib qolyapti. Mag'rurlandi, ketib qoldi odam. U amal botil bo'lib ketib, habata bo'lib ketib qoladi, xudo saqlasin. Bu ahiriz ne oladı? Ahirde ulaşkenizde mümin Müslüman mı olasınız mı? Niye bilmiyorsunuz? Korkup durun Allah'tan. Yine faydalardan yenbeği aleyhisselam en yektira min zikrillahi daiman. Ve min sual bi en yetegammadahu Allah bi rahmeti. İnsan daim Allah'ın zikri kıl yürüyüş gerek. Ve hususen Allah öz rahmetine alışını sorab yürüyüş gerek. Allahümme tegammadni bi rahmetikdir. Öz rahmetine beni çöktürüp kamera bağlayın rahmetini bilendir. Ve hakeza dualar bilen dua kutuş gerek. Sahabi kiramlarını ilimge katkı kızıkkanliklerini işaresini koyarız bir yerde. Sahabeler ilimlerini kubaytırış için ey Resulullah siz ki sizem cennetki amelizm ve kiramiyiz mi deyip soruşlikleri bu ilimge kızıkkışlıklarıdır. Şunu mesela yakşırak şunu aleyliği deyip durup sual bir iş yaptı. Bu ilimge kızıkkanliklar. Yani bizim şuradan ibret alıp ilimge kızıkışımız organımız. Kızıkışımız kereyliğini organımız yani. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siz soru bir atıyor musunuz hazır? Ya bu kumayla bu narsa endi bilmasdan johil odam deb qo'yaverasiz, bilmasdan gapirgan johil deb qo'yaverasiz, lekin xatarlisi o'zimiz ko'pincha yo'l qo'yadigan narsalarda, misol uchun bir kishiga bir yaxshilik qilib qo'ysak, misol uchun keyin o'sha odam sal bizga e'tiborsiz qarab e'tibor bermasa, bu o'zi bu odamga men yaxshilik qilgandim, qarzga borayotganda men qarzini berib to'lab qo'ydim, noshukur bandaligini qarayman, orqamdan gapirib yuribdi-kan deydi misol uchun. Mayli, orqasidan gapirgan taqdirda ham siz qilgan ishingizni aytmaymi? Aytdingiz, ketdi degani bu. Xatarli narsa-da bu. Ko'pincha hammamiz shu narsaga tushib qolamiz. Bilib-bilmasdan shunaqa. Shuning uchun salaf solihlar qilgan yaxshiliklarini umuman eslardan chiqarib yuborishardi. Butunlay.